jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministar odbrane odbio da ombudsmanu dostavi dokumentaciju o incidentu na paradi ponosa. Potrebno odobrenje tužilaštva, tvrdi Bratislav Gašić. Preko 90 povređenih, 160 privedenih na protestima u Prištini. Ukrajinski parlament usvojio rezoluciju kojom se Rusija proglašava za državu agresora. Nova grčka vlada zaseda po prvi put. Očekuju se detalji strategije za pregovore sa Evropskom unijom o ogromnom državnom dugu. Vreme oblačno, povremeno padavinama, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata se između ostalog osvrćemo na obrazloženje ministra odbrane zašto specijalna vojna jedinica Kobre, mimo zakona, štiti premijera Srbije i šta su tokom incidenta u danu parade ponosa radili u pratnji njegovog brata, Bratislav Gašić i novinar Miloš Vasić.
Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposrednoj blizini.
Reakcija ministra Gašića je pre svega nezgrapna i zakasnila. Očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Čućete poruke koje su uputili i preživeli zatvorenici iz zloglasnog logora Auschwitz na komemoraciji povodom 70 godina od oslobođenja.
Ovde sam da govorim da nikada više ne bi bilo rata, jer rat je najgora stvar koja se može dogoditi čovečanstvu. Moje detinjstvo je ukradeno. Ne želim da se drugoj deci dogodi da im detinjstvo ukrade rat.
Govorimo i o dokumentarnom serijalu Haški begunci, o skrivanju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te o političkim igrama i intrigama koje su pratile potragu za njima, novinarka Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da dokumentaciju koju mu je zatražio zaštitnik građana Saša Janković ne može da dostavi bez saglasnosti tužilaštva. Dok god je predistražni postupak u toku, dokumenta su u tužilaštvu, rekao je Gašić za Danas i dodao da će ombudsman dobiti dokumenta tek kada tužilaštvo to odobri u skladu sa zakonom. Janković je prethodno pozvao ministra da mu bez odlaganja dostavi sve podatke značajne za kontrolu ministarstva u vezi sa incidentom na paradi ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Vučića. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv generalnog direktora javnog preduzeća Podzemna eksploatacija uglja u Resavici, Vladana Miloševića, zbog sumnje da je primao mito u više navrata i predložilo da mu se odredi pritvor. Milošević, koji je i član glavnog odbora Srpske napredne stranke, saslušan je u tužilaštvu i izneo je odbranu u prisustvu izabranog branioca, saopšteno iz tužilaštva. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje u procesu protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića i još sedmora optuženih za nanošenje štete tom preduzeću u iznosu većem od 900 miliona dinara. Tokom jučerašnjeg protesta u Prištini povređeno je 29 građana i 85 policajaca, a uhapšeno preko 160 osoba. Opozicija je tražila da kombinat Trepča postane javno preduzeće, kao i ostavku ministra Aleksandra Jablanovića. Reakcije kosovskih zvaničnika na jučerašnje proteste čućete kroz nekoliko minuta. Ukrajinski parlament usvojio je rezoluciju kojom se Rusija proglašava za državu agresora, a samoproglašene republike na istoku Ukrajine, Donjecki i Lugansk, za terorističke organizacije. U rezoluciji se također poziva Zapad da pojača sankcije protiv Moskve, a poslanici su zatražili i pooštravanje sankcija Rusiji. Militanti Islamske države emitovali su tri nova video snimka u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali i uputili direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami. Ekstremisti su također upozorili i evropske države, Francusku i Belgiju, da će ih posjetiti i tamo izvesti napade automobilima, bombama i eksplozivom. Nova koaliciona vlada Grčke, premijera Aleksisa Ciprasa, trebalo bi da danas, tokom svog prvog sastanka, obelodani strategiju za najavljene ponovne pregovore sa Evropskom unijom o ogromnom državnom dugu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti s početka emisije. Kao što ste čuli, ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da dokumentaciju koju mu je tražio zaštitnik građana Saša Janković ne može da da bez saglasnosti tužilaštva. Janković je prethodno ponovo pozvao Gašića da dostavi podatke u vezi sa incidentom na paradi ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Srbije. U međuvremenu, a nakon višenedeljnog odbijanja, Gašić je dao odgovor na pitanje po čijem nalogu su pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre štitili premijera i šta su tog dana radili u pratnji njegovog brata. Ministar odbrane je, prema sopstvenom priznanju, lično potpisao odluku da vojna služba štiti premijera, iako bi po zakonu to trebalo da radi MUP. Ivo Martinović.
Zaštitnik građana u dopisu ministru odbrane podsjeća da je postupak kontrole ministarstva počeo 10. novembra prošle godine i da je Gašić odbio da dostavi podatke potrebne za donošenje ocene o postojanju propusta. Saša Janković pozvao je Gašića da najkasnije u roku od 15 dana odgovori na postavljena pitanja, a jedno od brojnih koja je incident tokom parade ponosa otvorio jeste i ono na koje uz zaštitnika građana, deo javnosti i predstavnike opozicije ukazuje i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Šta su radili divojni policajci tu? Zašto su bili u društvu sa Vučićem i sa Malim? Da li su imali naredbu, da li nisu, da li su imali metak u cevi pištolja? Znači, tu je 1000 pitanja otvoreno.
Podsećamo, pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre bili su u pratnji brata premijera Srbije Andreja Vučića kada su se sukobili sa žandarmerijom na dan održavanja parade ponosa. Istog dana sa Kobrama se u sličnom incidentu zatekao i brat gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Odluku o tome da vojna jedinica brine i o bezbednosti premijera Aleksandra Vučića potpisao je prema sopstvenom priznanju ministar odbrane lično. Gašić nije odgovorio na pitanje na osnovu kog člana zakona o vojsci ili drugog zakona je ta odluka doneta, ali je u Skupštini Srbije ovako objasnio šta su Kobre radile sa premijerovim bratom.
Brat je bio, pošli su tog dana, vratili smo se. Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili, podsjetit ću vas, iz poplavljenog područja kod Kladova. I trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposrednoj blizini, što je greh što su se našli na ulici.
Tako je posle niza optužbi na račun zaštitnika građana, ministar odbrane konačno odgovorio na jedno od postavljenih pitanja. U slučaju da ga niste dobro razumeli, brat premijera Vučića bio je u društvu vojnog obezbeđenja jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak.
Reakcija ministra Gašića je pre svega nezgratna i zakasnila.
Ocenjuje novinar Miloš Vasić.
On je mogao to sve da kaže odmah. Međutim, očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Ministar i dalje ne odgovara na pitanje da li su dvojica vojnih policajaca imali naređenje da prođu kroz kordon žandarmerije, da li je njihov prolazak najavljen policiji na terenu, te da li bliskost pripadnika obezbeđenja sa bližim okruženjem štićene ličnosti može negativno da utiče na efikasnost zaštite. I to nas vraća na, kako ukazuje Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava, ključno pitanje. Zašto uopšte Kobre obezbeđuju Vučića premijera?
Znači, zna se koga vojska može da obezbeđuje, to su ministar odbrane i predsjednik Republike kao vrhovni komandant. A premijera mora da obezbeđuju civilne strukture i uopšte taj naš odnos tako nehrajan prema celom tom sistemu bezbednosti gde svako odlučuje ko će da ga čuva, ogromna pretnja po bezbednost države i onih najviših funkcionera.
Na pitanje zašto ga umesto policije štite Kobre, sam premijer Srbije Aleksandar Vučić nije trošio mnogo reči.
Štitile su me Kobre i zbog manje troškova imam mnogo veće poverenje.
Miloš Vasić.
Pa to je dosta ovako neprijatna izjava za pripadnike MUP-a. Ne sumnjam ja da su oni divni momci i sve, ali ako ćemo po zakonu i po unutrašnjim pravilnicima službi, njega bi morali da obezbeđuju pripadnici uprave za zaštitu lica i objekata MUP-a Srbije, koji su isto tako ljudi profesionalci i pretpostavljam divni momci također.
I dok ministar odbrane tvrdi da je vojna agencija u svom radu poštovala ustav i zakone i da će se to videti kada istraga bude završena, o zloupotrebama u radu VBA na koje ukazuje zaštitnik građana, a koje se tiču i prisluškivanja političara i sindikalnih vođa, u sredu će biti reči na Skupštinskom odboru za kontrolu službe bezbednosti. Saša Janković za sada nije dobio poziv da prisustvuje ovoj sednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Idemo sada u Prištinu u kojoj je od jutro smirno nakon jučerašnjeg protesta i sukoba policije s demonstrantima. Tokom višečasovnih nemira povređeno je na desetine policajaca i demonstranata, a mnogi protestanti su uhapšeni. Jučerašnji protesti nastavak su onih od subote kada je tražena smena Aleksandra Jablanovića, ministra u vladi Kosova, a organizovale su ga opozicione partije na čelu s pokretom Samoopredeljenje. Opširnije Amra Zeneli.
Policija Kosova je od 12.45 intervenisala velikim količinama suzavca, a nešto kasnije upotrebila je i vodeni top kako bi rasterala demonstrante koji su uzvraćali kamenjem, motkama i ostalim tvrdim predmetima. Centar grada se nije video dima, sirene su se čule na sve strane, na šetalištu su bile cigle i kamenice, demonstranti su jedni drugima točili mleku u oči, policija je hapsila, hitna pomoć odvodila povređene i policajce i demonstrante. Privremeno je priveden i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, inače iz pokreta Samoopredeljenje. Policija ranije saopštila da nakon zapaljivih govora organizatora na početku skupa, grupa demonstranata je počela da napada policiju, gađajući je tvrdim predmetima i pirotehničkim sredstvima, na što je policija intervenisala suzavcima, a kasnije i vodenim topovima. Vlada Kosova putem saopštenja za štampu navodi da poštuje pravo na protest, ali izražava i odlučnost da neće tolerisati dela koje ugrožavaju zemlju, institucije te javnu i privatnu imovinu. Premijer Kosova Isa Mustafa i ministar spoljnih poslova Hašim Tači oštro su osudili nasilje na vanrednoj konferenciji za novinare. Trgovi Prištine su u velikoj meri oštećeni, imovina građana uništena, napadnuti su javni trgovi javne imovine. Protest koji je bio politički motivisan nanao je veliku štetu našoj državi, kazuje premijer Mustafa. Hašim Tači, zamjenik premijera i ministra spoljnih poslova, istakao da protesti nisu organizovali građani, već opozicione partije. Dijalog i komunikacija među pozicijom i opozicijom treba da se uspostavi u skupštini, a ne na ulicama. Ni u jednom trenutku se nećemo predati na nasilje. Vlast se može dobiti samo slobodnim glasovima građana, a ne nasiljem, kazao je Thači. Haotične i scene nasilja na ulicama Prištine su u potpunosti neprihvatljive, saopštila je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ona je pozvala sve političke partije da ponovo uspostave dijalog i pronađu zajednički jezik za otvorena pitanja, prekidajući tako nasilje na ulicama. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson napisala je na Twitteru da dok su demokratski protesti demokratsko pravo, uništenje javne i privatne imovine predstavljaju kriminalni akt. Nad protestima demonstranti su uzvikivali dole Jablanoviću, dole Srpska, Isu dajemo Trepču, ne demo, Trepča je naša. Policija Kosova je unapred metalnom ogradom ogradila zgradu vlade i skupštine ispred koje su bile stacionirane specijalne jedinice. Podsjetimo, nezadovoljstvo prema Jablanoviću je izraženo nakon što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. Jablanović u ponedjeljak na sednici vlade ponovio da je njegova izjava bila pogrešno shvaćena, a ranije od majke u Đakovici zatražio i javno izvinjenje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar odbrane odbio da ombudsmanu dostavi dokumentaciju o incidentu na paradi ponosa. Potrebno odobrenje tužilaštva, tvrdi Gašić. Preko 90 povređenih, 160 privedenih na protestima u Prištini. Ukrajinski parlament usvojio rezoluciju kojom se Rusija proglašava za državu agresora. Nova grčka vlada zaseda po prvi put. Očekuju se detalji strategije za pregovore sa Evropskom unijom o ogromnom državnom dugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preživjeli logoraši i svetski lideri obeležili su juče u Auschwitzu 70. godišnjicu oslobođenja najvećeg koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno najmanje 1.100.000 ljudi, mahom Jevreja. Prvi put otkako se obeležavaju godišnjice, čuo se samo glas žrtava, a glavne zvanice su njih 300 koji su preživjeli pakao logora.
Ovde sam da govorim da nikada više ne bi bilo rata, jer rat je najgora stvar koja se može dogoditi čovečanstvu. Moje detinjstvo je ukradeno. Ne želim da se drugoj deci dogodi da im detinjstvo ukrade rat. Rekla je Alžbijeta Sobčinska, koja je preživjela strahote Auschwitza. Šefovi država i vlada, kao i zvaničnici delegacija 49 zemalja, na najvećem stratištu Jevreja u Europi bili su samo publika koja je slušala reči bivših logoraša.
Niko nas nije bježao.
Niko od nas nije verovao da su ljudi radili u blatu, da su oni koji ne bi mogli da rade ubijani, da su ovde bile gomile leševa. Nakon što sam dovedena, nisam morala da zamišljam, videla sam to. To je razlog iz kog nisam ovde mogla da dođem 50 godina nakon rata. Nisam videla ljude, već samo zatvorenike, tela i dim krematorijuma. Komemoraciji su prisustvovali predsednici Poljske, Nemačke, Francuske i Ukrajine. Vidljivo je odsustvo ruskog predsednika Vladimira Putina, čiji su odnosi sa Zapadom na najnižem nivou od završetka hladnog rata zbog sukoba u Ukrajini. Poljski predsednik Bronislav Komorowski poručio je da su nacisti Poljsku pretvorili u večno jevrejsko groblje i da je njihova obaveza da Auschwitz pamte za budućnost. Biti čuvar sećanja na Auschwitz znači mnogo više od sećanja na sam zločin. To je također refleksija njegovih uzroka koji leže u pojedincima, nacijama, ideologijama i državnim politikama. Ovo je sećanje na totalitarne režime, ksenofobiju, antisemitizam koji su vrebali na ivici kolapsa naše civilizacije u 20. veku.
Katastrofe našoj civilizaciji.
Logor Auschwitz 27. januara 1945. oslobodili vojnici Crvene armije i 231 sovjetski vojnik položio je život da definitivno okonča monstruozno nacističko rešenje jevrejskog pitanja. Auschwitz je bio najveće stratište i najdrljiviji je simbol holokausta u kome je ubijeno 6 miliona jevreja širom Evrope. A violina koja je pre 70 godina bačena iz jednog voza koji je prevozio francuske jevreje u Auschwitz, čula se sinoć na koncertu Berlinske filharmonije zajedno sa drugim instrumentima na kojima su žrtve holokausta svirale u zloglasnom nacističkom logoru smrti. Pad haških begunaca, trodelni dokumentarni TV serijal koji tematizuje višegodišnju potragu za Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem, te ulogu državnih institucija u privođenju pravdi čelnika bosanskih Srba optuženih za najteže ratne zločine, predstavljen je juče u Medija centru u Beogradu. Kroz video arhivu i razgovore sa učesnicima i svedocima događaja, autorski tim na čelu sa novinarom Slavišom Lekićem pokušao je da rasvetli političke i društvene okolnosti koje su pratile skrivanje onih koji danas pred sudom odgovaraju za smrt desetina hiljada ljudi. Dušan Komačević.
Intrige, političke igre, animozitet između različitih službi bezbednosti deo su onoga što su autori projekta Pad haških begunaca nazvali dokumentarno-političkim trilerom. Prema rečima članice autorske ekipe, novinarke Bojane Lekić, ovaj dokumentarac je pokušaj da se na objektivan i profesionalan način obradi tema oko koje je društvo u Srbiji i dalje podeljeno. Taj su zaključak autori stekli nakon ankete koju su sproveli pre početka rada na filmu, kaže Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić ratni lideri bosanskih Srba heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu, ali ono što je nas više zanimalo, svi su gotovo jednoglasno rekli da ne znaju zapravo istinu o onome šta se u vezi s tim dešavalo.
Na to pitanje je uz autora projekta, novinara Slavišu Lekića, odgovor pokušala da pronađe više od 100 ljudi koji su bili uključeni u rad. Rezultat su 3 jednoipolsatna filma: Pad Ratka Mladića, Pad Radovana Karadžića i Pad haških begunaca. Ovaj posljednji istražuje kako je tekla potraga za drugim optuženicima, Zdravkom Tolimirom, Goranom Hadžićem i ostalima. Novinarka Jovana Polić, ne želeći da otkriva previše detalja, navodi teme kojima se istraživački tim bavio.
Kako izgledala saradnja, kako izgledala nesaradnja Srbije sa Haškim tribunalom, na koji način su se, gde i kako skrivali haški begunci, ko im je u tome pomagao, koja je uloga države Srbije, koja je uloga i međunarodne zajednice u tom skrivanju.
U Medija centru je prikazan prvi deo serijala u kojem je obrađeno skrivanje i hapšenje Ratka Mladića.
Jedna kuća je bila predmet observacije i one pretrešene. Po nekim saznanjima da to je s prozora kako se ta akcija sprovodi.
Postoji mogućnost da je bio negde u susjedstvu, ali da je bio u objektu, to ne postoji.
U insertu koji ste čuli govore i oprečna mišljenja iznose Rasim Ljajić, ministar u vladi, i Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina. Osim njih, u serijalu se između ostalih pojavljuju bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, tadašnja glavna tužiteljka tribunala Karla Del Ponte, bivši ministar odbrane Zoran Stanković i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vukčević kaže da su ovakvi filmovi dokument o akterima koji su oblikovali jedno vreme i dodaje da je hapšenje haških begunaca u jednom segmentu bilo značajno za evropski put Srbije.
Drugi segment je bio to što sam smatrao da bi bilo nepošteno da ostavlja mladim generacijama da one rešavaju te krvave poslove tih ratnih zločina i svih tih zlodrle koje su se dogodile, a nisu ni na jedan način u njima učestvovali.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana Lekić, novinarka sa višedecenijskim stažom, kaže da pad haških begunaca pokazuje da Srbija nije imala, a nema ni danas, jasnu nacionalnu politiku o važnim pitanjima.
Ovde se to vidi kroz sukobe jedne službe, druge službe, jednog kabineta, drugog kabineta, da nama zapravo neprijatelji nikad nisu potrebni. Dovoljni smo sami sebi. I to je nešto što se pokazivalo tokom rada na čitavom ovom serijalu, a moram da kažem nešto što ne vidim da će skorije da stane.
Radovan Karadžić uhapšen je u Beogradu 2008. a Ratko Mladić 3 godine kasnije u vojvođanskoj varošici Lazarevo. Obojci se sudi za genocid u Srebrenici i masovne ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom tokom rata u BiH. Uprkos potencijalnim kritikama onog dela javnosti koji veruje da su haški optuženici heroji, autori serijala misle da je neophodno reći istinu, makoliko ona neprijatna bila. Jelena Polić.
Uvereni smo da je istina ono što dovodi i do boljeg razumevanja, do pomirenja, do suočavanja pre svega sa prošlošću i boljih odnosa čak i među ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Serijal će imati televizijsku premijeru 29. januara na jednoj srpskoj TV stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U centru Beograda na protestnom skupu protiv smanjenja plata sinoć se okupilo više od 1000 prosvetnih radnika iz čitave Srbije. Prosvetari, koji još od 17. novembra štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta, u povorci su prošetali od hrama Svetog Save do Trga Republike. Na trgu je održana Svetosavska akademija pod otvorenim nebom, pandan akademiji koju Ministarstvo prosvete organizuje povodom školske slave Svetog Save. Također, pročitan je proglas sindikata.
Naš štrajk nije samo borba za hleb nasušni, nego i borba za poštovanje knjige iz koje učenici uče, a koja je obezvređena, za vrednost njihove diplome, za njihovo mesto u društvu, za njihovu slobodnu ličnost, za njihovu budućnost. Umesto da im budemo uzori, mi svojim bednim položajem, za koji je kriva vlada, decu odbijamo od knjige, od učenja, od vrednosti za koje je škola uvek spremala đaka.
Navodi se između ostalog u proglasu 4 sindikata prosvete koji je pročitan sinoć u Beogradu, a na protest su došli nastavnici, učitelji iz Kovina, Sremske Mitrovice, Niša, Aleksinca, Ražnja, Zrenjanina, Čačka, Kruševca, Kragujevca. U protestnoj koloni nosili su parole koje pojeo moj fakultet, zahtevamo redovne i dobre penzije i plate. Sindikati traže da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, uvođenje platnih razreda, donošenje posebno kolektivnog ugovora, rekla je predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Želimo da obavestimo javnost o izuzetno teškom položaju zaposlenih i obrazovanju uopšte.
Razgovori predstavnika sindikata i ministarstva prosvete trebalo bi da budu nastavljeni u četvrtak. Nastavnici, međutim, kažu da neće odustati od svojih zahteva. U nastavku govorimo o problemu više od 20.000 građana Srbije koji imaju kredite u švajcarskim francima. Da sit gladnom ne veruje, pokazala je guvernerka Narodne banke koja je saopštila da konačnog rešenja i dalje nema. Utisak je gotovo opšti da ga neće ni biti. Branka Trivić.
Pričala je gospođa Jorgovanka Tabaković o nekim modelima rešavanja problema, od produžavanja roka otplate preko preindeksiranja tih kredita u euro do usklađivanja kamata sa tržišnim. Do pritiska na banke, kazala je, ipak neće doći, već će se nastaviti pažljiva razmatranja, razgovori sa bankama i tome slično. Guvernerka, međutim, iako o tome ima dokaze, nije našla za shodno da demantuje neistinu koju banke iznose. One naime tvrde da su se za plasmane indeksirane u švajcarskim francima zaduživala je u istoj toj valuti. Da to nije tačno, tvrdi Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva.
Taj predlog baziramo na činjenici da se banke nisu ni zaduživale u švajcarskim francima. Mi smo pregledom bilanca dve banke tokom 2007. i 2008. došli do takvih saznanja. Također dokaz za to je posljednji kvartalni izveštaj koji je izašao za polovinu 2014. godine, gdje stoji da su ukupna zaduženja banaka u tom trenutku svega 2% ukupnih zaduženja.
U švajcarskim francima, je li tako?
Švajcarskim francima, a ukupni plasmani su 6%. Dakle, tu postoji određena disproporcija u odnosu na ono što su banke se zadužile i ono što su plasirale. U korist plasmana, naravno.
Upitan zašto taj podatak guvernerka Jorgovanka Tabaković nije iznala u javnost, Gavrilović kaže.
Još pre nekoliko dana je na sajtu Narodne banke Srbije izašlo neko šturo saopštenje da po određenim propisima banke moraju da imaju izvore u istoj valuti plus minus 20%. I sama ta činjenica da banka i makar i u tih 20% može da plasira više kredita nego što je uzela. Dovoljan je pokazatelj. Znači sve su ovo šture informacije i na kraju se u saopštenju kaže da Narodna banka Srbije nema precizne podatke.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije i sama je korisnica kredita indeksiranog u švajcarskim francima i sada vodi proces protiv Hypo banke od koje je taj kredit dobila. Kredit je inicijalno dodeljen pod nepovoljnijim uslovima jer stan koji je kupovala u tom trenutku nije bio uknjižen, ali je u ugovoru precizno stajalo da će joj uslovi postati povoljniji kada nekretnina bude uknjižena. Kada je međutim stan uknjižila, banka nije ispunila tu ugovornu obavezu. Bajalovićeva podsjeća da je pre par godina zabranjeno dalje davanje kredita indeksiranih u švajcarske franke, pa na osnovu toga kaže.
Ako je već Narodna banka indirektno priznala da ti krediti nisu bili u skladu sa dobrom praksom bankarskog poslovanja, onda se postavlja pitanje šta je sa kreditima koji već imaju kao indeks švajcarski franak. Znači, njihova sadržina je u suprotnosti sa imperativnim propisom koji je Narodna banka već donela. I sve što je trebala Narodna banka da uradi, da znači tu zabranu zapravo proširi na one kredite koji su već ugovoreni. Odnosno da naloži promjenu indeksa
u evre.
Bajalovićevu pitamo i zašto je Narodna banka nezainteresovana za rešavanje ovog problema.
Narodna banka na neki način favorizuje banke kao jednu stranu u čitavom ovom problemu. Postoji konflikt interesa u položaju Narodne banke, jer je Narodna banka Srbije po zakonu reguliše i nadzire rad banaka, a sa druge strane ona je i sama banka, učestvuje u transakcijama financijskim sa bankama, ona i sama bankama poslovnim pozajmljuje novac ili ga od njih pozajmljuje i ona nema interesa da ugrožava svoje odnose sa poslovnim bankama.
A Dejan Gavrilović najavljuje da će udruženje Efektiva uskoro izaći i sa nekim drugim potencijalnim sukobom interesa koji se krije iza ponašanja Narodne banke Srbije u rešavanju ovog problema.
Postoji još jedan podatak zanimljiv koji ćemo mi, samo da nam se potvrde ta saznanja, imamo već neka, da su određeni službenici Narodne banke dobijali povoljne kredite od poslovnih banaka. Tako da i u tom delu postoji donekle sukob interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar odbrane odbio da ombudsmanu dostavi dokumentaciju o incidentu na paradi ponosa. Potrebno odobrenje tužilaštva, tvrdi Bratislav Gašić. Preko 90 povređenih, 160 privedenih na protestima u Prištini. Ukrajinski parlament usvojio rezoluciju kojom se Rusija proglašava za državu agresora. Nova grčka vlada zaseda po prvi put. Očekuju se detalji strategije za pregovore sa Evropskom unijom o ogromnom državnom dugu. Vreme do kraja dana oblačno, povremeno s padavinama i temperaturom do 5 stepeni.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.